Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Τώρα, να ξεκινήσουμε από κάτι που ενδιαφέρει χιλιάδες γονείς για την επιδότηση του ρεύματος των φοιτητών. Αυτό, κυρία Υπουργέ, θα γίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από πότε και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς?
Σωστά. Είναι μια τιμή ρύθμιση που εντάσσεται σε ένα συνολικό πλέγμα ρυθμίσεων στήριξης στο πλαίσιο της νέας αυτής ενεργειακής κρίσης, που προφανώς δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ευρύτερα την Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη. Είναι μια ρύθμιση που εντάσσεται λοιπόν σε αυτό το πακέτο των ρυθμίσεων. Θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο. Θα υπάρχει ειδικό πεδίο για συμπλήρωση ακριβώς στην φορολογική δήλωση και θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες. Άρα έχει αναδρομική ισχύ από Ιανουάριο, αφορά όλους τους φοιτητές που έχουν ακριβώς φοιτητική κατοικία. Δεν θα μπορούσαν οι φοιτητές να μείνουν εκτός αυτών των μέτρων στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτής της ενεργειακής κρίσης.
Άρα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις λοιπόν, και από εκεί και πέρα από την επεξεργασία τους, και μετά θα ισχύσει και αυτό,
ναι,
το μέτρο.
Θα υπάρξει υπουργική απόφαση που θα έχει όλο το πλαίσιο, όλες τις λεπτομέρειες.
Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πόσα παιδιά από την Ουκρανία έχουν έρθει, κυρία Υπουργέ, και έχουν ενταχθεί στην εκπαίδευση και πώς θα ενσωματωθούν?
Κοιτάξτε,
αυτά τα παιδιά?
Έρχονται, και τελευταίες μέρες έχουμε και ένα μεγάλο κύμα που έρχεται. Έρχονται πολλοί πρόσφυγες. Το ζητούμενο το οποίο έχουν και ήδη, με το οποίο είναι ήδη αντιμέτωποι καταρχάς, είναι το αν θα μείνουν στη χώρα ή αν θα επιστρέψουν πίσω. Και ξέρετε, είναι με ένα βλέμμα εδώ και με ένα βλέμμα εκεί. Περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Προφανώς ο κάθε ένας που ξεριζώνεται από τη χώρα του θέλει να επιστρέψει στη χώρα του. Περιμένουν λοιπόν να δουν αν θα επιστρέψουν, γιατί αυτό έχει επίδραση, όπως καταλαβαίνετε, και στο σχολείο. Στο αν θα κάνουν εγγραφή στο σχολείο, αν θα ενταχθούν ακριβώς στη σχολική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αρχίσει και έχουμε ένα σημαντικό κύμα προσφύγων, το οποίο εγγράφεται στα σχολεία μας, και εμείς τους ανοίγουμε τα αγκαλιά μας για να γραφτούν στα σχολεία μας. Και εδώ πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εκπαιδευτικούς μας και στα στελέχη εκπαίδευσης και στη UNICEF, με το οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Θα σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε συστήματα διερμηνίας που βοηθούν τους γονείς από την Ουκρανία για τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνουν για να εγγράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία, αλλά και διερμηνείς όταν αυτοί χρειάζονται και στα σχολεία. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε προσλάβει πλέον προσωπικό για την ενσωμάτωση των παιδιών αυτών. Τα παιδιά λοιπόν αυτά γράφονται. Έχουν γραφτεί πάνω από 140 παιδιά ήδη σε σχολεία της χώρας μας, από το Βορρά μέχρι τον Νότο, μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Ρόδο, μέχρι την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα έχουν εγγραφεί πρόσφυγες από την Ουκρανία. Και δεν σας κρύβω ότι βρέθηκα προχθές σε ένα από αυτά τα σχολεία, από τα πολλά σχολεία στη Ραφίνα, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Ξέρετε, πολύ συγκινητικά και η στάση των ίδιων των προσφύγων, αλλά και τα δικά μας παιδιά. Μου διηγήθηκαν ότι μαθαίνουν οι μεν στους δε τα δικά του, καθένα τα δικά τους παιχνίδια. Μου λέγαν τα δικά μας παιδιά ότι μαθαίνουν τα μήλα, το 1, 2, 3 κόκκινο φως κτλ. Και αντίστοιχα τα παιδιά της Ουκρανίας μαθαίνουν στα δικά μας παιδιά τα δικά τους παιχνίδια. Ξέρετε, μέσα στην τραγική δίνη αυτή του πολέμου, του καταστροφικού πολέμου, κάτι τέτοιες στιγμές και κάτι τέτοιες εμπειρίες νομίζω κάνουν όλους πιο πλούσιους σε συναισθήματα.
Τώρα να πάμε στο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται. Λέτε ότι θα τα αλλάξετε όλα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μου έκανε εντύπωση το εσωτερικό Εράσμους, το οποίο ακούμε βεβαίως αρκετά χρόνια, οφείλω να ομολογήσω.
Δεν έχει γίνει όμως.
Δεν έχει γίνει, ακριβώς. Τώρα, από πότε θα γίνει καταρχάς, και δεύτερον, τι θα είναι ακριβώς?
Κάποιος
θα σπουδάζει στη νομική, μισό λεπτό, θα σπουδάζει στη νομική στην Αθήνα και θα μπορεί να πηγαίνει και ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέφει, το καταλαβαίνω σωστά?
Θα σας πω. Είναι μια ρύθμιση που τι στόχο έχει? Να ανοίξει τους ορίζοντες των παιδιών. Τα παιδιά μας καλούνται στην ηλικία των 17-18 χρονών να κάνουν σημαντικές επιλογές για το μέλλον τους. Μπορεί να μην έχουν κατασταλάξει όλοι. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να σπουδάσει νομική, αλλά να έχει και ένα ενδιαφέρον για τα οικονομικά. Τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση? Προβλέπει τη δυνατότητα για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα πανεπιστήμιο, ας πάρουμε τη νομική, να μπορούν να πάνε για ένα εξάμηνο είναι, σε άλλο πανεπιστήμιο, άλλη σχολή οποιαδήποτε. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής νομικής μπορεί να θέλει να πάει να κάνει οικονομικά για ένα εξάμηνο. Ένας φοιτητής στην καλών τεχνών μπορεί να θέλει να πάει στην αρχιτεκτονική για ένα εξάμηνο. Ο σκοπός λοιπόν είναι να ανοίξουν οι ορίζοντες. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να δουν και κάτι άλλο, να δουν κάτι διαφορετικό, να δουν αν αυτό τους ενδιαφέρει ενδεχομένως ακόμη περισσότερο. Άρα υπάρχει μία διεύρυνση οριζόντων, μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η πρόθεση είναι ακριβώς αυτή. Από εκεί και πέρα θα επαφείται στα παιδιά βεβαίως το αν θα θελήσουν να αξιοποιήσουν ή όχι αυτήν την δυνατότητα. Αυτό εντάσσεται και σε ένα άλλο πλέγμα ρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει δυνατότητα για φοιτητές να παίρνουν μαθήματα από άλλες σχολές και τμήματα μέχρι ένα 10% του προγράμματος σπουδών τους. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με στενότερες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, δυνατότητα να ιδρύσουν τα πανεπιστήμια μας παραλτήματα και στο εξωτερικό, μια εξωστρέφεια, μια ευρύτερη συνεργασία, μια θα έλεγα νυχτοσύνη ακόμα μεγαλύτερη.
Επίσης, διπλά πτυχία διαβάζω.
Σωστά.
Θα παρακολουθεί κάποιος δύο σχολές.
Θα μπορούν να εκπονούνται προγράμματα σπουδών δύο πανεπιστημίων ή δύο τμημάτων δύο πανεπιστημίων. Και θα μπορούν να οδηγούν σε δύο πτυχία. Με συγκεκριμένους όρους. Άρα γενικώς η προσέγγιση είναι αυτή που σας έλεγα, της εξωστρέφειας των συνεργειών, είτε αφορά μεταξύ πανεπιστημίων της Ελλάδος, είτε αφορά μεταξύ πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη έμφαση και στη μεγαλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Προβλέπουμε, για παράδειγμα, για πρώτη φορά ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για τα λεγόμενα βιομηχανικά διδακτορικά. Διδακτορικά δηλαδή που εκπονούνται, διατριβές που εκπονούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις βιομηχανίας, προκειμένου ακριβώς η έρευνα αυτή να έχει αυτά αποτελέσματα και στο πεδίο.
Τώρα θέλουμε να μας πείτε και για τα αγγλόφωνα προγράμματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Μεγάλη Βρετανία, που ήταν μια χώρα μαγνήτης για φοιτητές από όλο το πλανήτη, ουσιαστικά με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πω μένει εκτός αγοράς, θα πω γίνεται μια πολύ ακριβή και δύσκολη επιλογή.
Υπάρχει, όπως είπατε κύριε Χατζηνικολάου, μια ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Στο μεταπτυχιακό επίπεδο η χώρα μας είχε ήδη αρκετά, όμως απελευθερώσαμε και το πλαίσιο των προπτυχιακών. Θα σας πω ενδεικτικά ότι την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργεί για πρώτη φορά στη χώρα μας αγγλόφωνη ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και σκεφτείτε ότι η ιατρική αυτή ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή εν μέσω COVID, μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας και τον πλανήτη ευρύτερα. Είχε 60 θέσεις και είχε πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενους. Ακολούθησε η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθούν και άλλες ιατρικές. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο εδώ πέρα για δράση των δικών μας πανεπιστημίων.
Βλέπω για παράδειγμα, κυρία Υπουργέ, ότι φέτος οι Έλληνες φοιτητές που δήλωσαν σε βρετανικά πανεπιστήμια είναι κατά 47% λιγότεροι από πέρυσι. Κάτι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται μια αγορά, να το πω έτσι.
Σωστά. Υπάρχει σαφέστατα μείωση του φοιτητικού δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, σαφέστατα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που αναδύονται εντός Ευρώπης και κυρίως εντός Ελλάδος, με μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας. Τα πανεπιστήμια μας συνεργάζονται πλέον με πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια της Αμερικής, πανεπιστήμια της Κίνας και της Μεγάλης Βρετανίας. Συνεργάζονται όλο ένα και περισσότερο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι, ας πούμε, από την Αμερική έχουμε πλέον συνεργασίες με το Yale, με το Harvard, με το Johns Hopkins, με πάρα πολλές συνεργασίες, δηλαδή με κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλές περισσότερες ευκαιρίες για τα δικά μας παιδιά. Θα σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο έχει ξεκινήσει μια συνεργασία ενός διπλού πτυχίου με το Πανεπιστήμιο Κολάμπια της Νέας Υόρκης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ο φοιτητής μας, οι φοιτητές μας που θα εισαχθούν στο Πολυτεχνείο, στη συγκεκριμένη σχολή, θα μπορούν ένα μέρος των σπουδών τους να το κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γίνεται και μια προσπάθεια για υποτροφίες για να μπορέσουν να συνεχίσουν, και αυτό θα τους οδηγήσει σε δύο πτυχία. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η εξωστρέφεια, αυτές οι περισσότερες συνεργασίες δίνουν και περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας για το μέλλον τους.
Μπορούμε να γίνουμε εμείς ένας πόλος έλξης για ξένους φοιτητές, κυρία Υπουργέ? Δηλαδή το πέτυχε η Κύπρος, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με κάποιο τρόπο?
Όταν έχουμε 60 προσφερόμενες θέσεις ιατρικής και έχουμε 1.000 ενδιαφερόμενους, νομίζω ότι έχουμε μπει σε καλές ράγες. Έχουμε δρόμο, σαφώς έχουμε δρόμο. Και έχουμε δρόμο γιατί, ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια τώρα, ενώ έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, δεν διεκδικούσαμε, κατά τη γνώμη μου, τη θέση που άξιζε στα πανεπιστήμια μας στο Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη. Αυτό το έχει ξεκινήσει και γίνεται συστηματικά. Εξού και ακούτε για όλες τις συνεργασίες, δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαία πανεπιστήμια όπως αυτά που σας ανέφερα θέλουν να συνεργαστούν με τα εξαιρετικά δικά μας πανεπιστήμια. Άρα έχει έχει αρχίσει αυτή η συστηματική προσπάθεια με απτά πλέον αποτελέσματα. Και για παράδειγμα, σε βγάλαμε ένα πρόγραμμα πριν από λίγο καιρό για 20 εκατομμύρια ευρώ για τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων μας, για να ενισχύσουμε προγράμματα ακριβώς ξενόγλωσσα. Ξέρετε πόσα ενεγράφησαν? 200. 200 ξενόγλωσσα προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία ζήτησαν ακριβώς να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο της διεθνοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο ΕΣΠΑ για τη στήριξη αυτών των προγραμμάτων. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημάδια. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι πάρα πολύ σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση. Μόνο ωφέλη μπορεί να έχει η χώρα μας και η πανεπιστημιακή κοινότητα από μια τέτοια διεύρυνση και από μια τέτοια συνεργασία ευρύτερα.
Δώστε μας και μια εικόνα για το πώς προχωρούν οι πρωτοβουλίες σας σε σχέση με τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία.
Όπως ξέρετε, ήταν θεμελιώδης δέσμευση της κυβέρνησης η επαναφορά καταρχάς, γιατί επί της ουσίας είχε καταργηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό ο θεσμός επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Άρα η επαναφορά και η ενίσχυση του θεσμού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Από τα 60 τέτοια σχολεία το 2019 έχουμε πάει πλέον στα 120. Και επίσης έχουμε τουλάχιστον ένα σε κάθε περιφέρεια της χώρας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν πλέον 120 σχολεία, τα οποία τα 112, αν δεν κάνω λάθος, ήδη λειτουργούν και προστίθενται και άλλα 8 από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν οι εγγραφές για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Πρέπει να σας πω ότι μόλις τις 3 πρώτες μέρες είχαμε σχεδόν 7.000 υποψηφιότητες παιδιών για να εγγραφούν σε πρότυπα ή πειραματικά. Θυμίζω ότι η διαδικασία είναι διαφορετική. Στα μεν πειραματικά, στα οποία δοκιμάζονται νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση. Γιατί με κλήρωση? Γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να είναι ένα όσο πιο τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού για να δούμε ακριβώς πώς εφαρμόζονται αυτές οι νέες μέθοδοι. Στα δε πρότυπα, η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις στο τέλος της έκτης δημοτικού για εισαγωγή στην πρώτη γυμνασίου. Είναι εξαιρετικά δημόσια σχολεία, εξαιρετικά δημόσια σχολεία, στο οποίο επί της ουσίας επιλέγονται και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
Πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς ρωτούν για την προκήρυξη της ειδικής αγωγής και αν θα έχουμε προσωρινούς πίνακες πριν από τον Αύγουστο. Πότε θα βγει η προκήρυξη?
Σωστά, οι πίνακες λήγουν τον Αύγουστο. Είμαστε σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ εδώ και πολύ καιρό για να ανοίξουν οι πίνακες. Πιστεύω ότι είναι πολύ σύντομα θα ανοίξουν από το ΑΣΕΠ οι σχετικοί πίνακες, με στόχο οι προσλήψεις να γίνουν από τους νέους αυτούς πίνακες. Και δεν σας κρύβω ότι συνεχίζονται και οι προσπάθειες που κάνουμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσθετους διορισμούς στην εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, δεν είχαν διοριστεί πάνω από 12 χρόνια εκπαιδευτικοί, ούτε ένας εκπαιδευτικός για πάνω από 12 χρόνια. Η κυβέρνησή μας έχει ήδη διορίσει 16.200 εκπαιδευτικούς. Πρέπει να συνεχίσουμε για να φύγουμε και από την στρεβλή εφαρμογή του θεσμού του αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
Και Υπουργέ, πάνω σε αυτό που λέτε, μας λένε εδώ ακροατές, πότε θα γίνουν αυτοί οι μόνιμοι διορισμοί στους οποίους αναφέρεστε? Κοιτάξτε, τα οργανικά κενά μόνο των δασκάλων αγγίζουν τις 4.000.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είχαν γίνει 12 χρόνια. Εμείς κάναμε 16.200. Πέρσι, θα σας πω ενδεικτικά, μια χρονιά COVID με τεράστιες ανάγκες και σε άλλους τομείς, όπως καταλαβαίνετε, είχαμε προϋπολογίσει 5.250 διορισμούς. Αντί για 5.250, κάναμε 11.700. Και στο πνεύμα αυτό σκοπεύουμε να συνεχίσουμε, δηλαδή νέων διορισμών για να καλύψουμε ανάγκες στην εκπαίδευση και για να φύγουμε, όπως σας έλεγα πριν, από αυτή τη στρεβλή εφαρμογή του θεσμού των αναπληρωτήων. Αναπληρωτής εκπαιδευτικός να κάνει αυτό που λέει πραγματικά η λέξη, να αναπληρώνει δηλαδή σε περίπτωση έκθεση ανάγκης. Τι θα πει έκθεση ανάγκη? Μια ασθένεια, μια εγκυμοσύνη και το καθεξής, και όχι να είναι αναπληρωτής για 10-15 συναπτά έτη. Άρα αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε ως κυβέρνηση συνολικά και ελπίζω να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα.
Ξέρω ότι γίνομαι δυσάρεστος, αλλά εγώ είμαι στόκος. Όταν κολλήσω σε ένα θέμα, εάν δεν λυθεί, επιμένω. ΑΣΕΠ 2008. Τι θα κάνετε, γιατί δεν τους φωνάζετε να μιλήσετε μαζί τους, να βρείτε μια λύση?
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτός ο διαγωνισμός έβγαλε κάποιους πίνακες. Αυτοί, τότε, εκείνη την εποχή, εξαντλήθηκαν με βάση τις θέσεις τότε. Οι διορισμοί που μπορούσαν να γίνουν τότε, οι προσλήψεις που μπορούσαν να γίνουν
για
τότε.
Για όσους είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν και αυτοί που δεν προσέφυγαν. Είναι ηθικά, κατά τη γνώμη μου, σωστό να φροντίσετε και για αυτούς.
όπως έχουμε ξανασυζητήσει, είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει κριθεί και στα διοικητικά δικαστήρια. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις δικαιοσύνης και, κατά την Νικολάου, νομίζω έχουμε δείξει σε τι βαθμό θέλουν να στηρίξουμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει 12 χρόνια διορισμοί και γίνονται τώρα, δείχνει σε τι βαθμό θέλουμε να στηρίξουμε. Και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, και με επιμορφώσεις και με τα βάουτσες στους εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά δίνονται οριζοντίως, δίνονται βάουτσες για τεχνολογικό εξοπλισμό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του θεσμικού της νομιμότητας, φυσικά και θα το κάνουμε.
Φωνάξτε τους να κουβεντιάσετε, κυρία Υπουργέ. Ακούστε με, μόνο όφελος θα έχει η κυβέρνηση από αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας μεσημέρι.